सूरत कलम मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे, इन ई में बरकू ऐं 52 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
नून والقلم وما يسطرون
कसम आहे कलम जो ऐं जेको उहो लिखत करे थो।
ما انت بنعمه ربك بمجنون
رسول عربی तव्हां पंहिंजे रब जी नेमत सां अकुलमंद आहियो।
وان لك لاجرا غير ممنون
ऐं बेशक तव्हां लाइ बेइंतिहा अजर अज़ीम आहे।
وانك لعلى خلق عظيم
ऐं बेशक तव्हांजो ख़ुल्क अज़ीम आहे।
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
पोइ अन करीब तव्हां ॾिसंदा ऐं उहे बि ॾिसंदा त तव्हां मां केरु बेअकुल आहे।
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
बेशक तव्हांजो रबी वधीक ॼाणंदड़ आहे उनखे जेको उनजी वाट खां गुमराह थियो ऐं उहो वधीक ॼाणंदड़ आहे हिदायत वारनि खे।
فلا تطع المكذبين
पोइ तव्हां कूड़नि माण्हुनि जी न ॿुधो।
ودوا لو تدهن فيدهنون
इहे नरमी करण जी तमन्ना कनि था पोइ उहे बि नरमी कनि।
ولا تطع كل حلاف مهين
ऐं तव्हां का ॻाल्हि न ॿुधो हर अहिड़े माण्हू जी जेको घणा कसम खणंदड़ ख़्वार आहे। घणा ताना ॾींदड़ फ़साद लाइ हिकिड़नि जूं ॻाल्हियूं ॿियनि खे
ॿुधाईंदड़
इस्लाम खां सख़्ती सां मना कंदड़ हद खां वधंदड़ गुनहगार बद इख़लाक उन खां पोइ वलदुस ज़िना यानी पंहिंजे पीउ जो पुटु न आहे जेतोणीक माल ऐं पुटनि वारो आहे। नाहे शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सील पेश करे थो। हिकिड़ो बदबख़्त वलीद बिन मुग़ैरे जे नाले सां काफ़र हो जंहिं सरवर काइनात सलाहु वसलम जिन जे लाइ लफ़्ज़ मजनू जो इस्तेमालु कयो। रबुल आलमीन जेको सतारुल उयूब आहे यानी ऐबन खे ढकींदड़ आहे उन इन ई बेअदबी जे करे अल्लाह ताला ॾह ऐब ज़ाहिर कया। इन ई मां साईं करीम सलाहु वसलम जिन जी अज़मत ऐं शान बख़ूबी मालूम थिए थो। तफ़सीर नसफ़ी تفسير جلالين
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين
جڏه ان تي اسان جو آيتون پڙهيون وڃن ٿيون چوي ٿو ته اهي اڳين ماڻهن جو آکاڻيون آهن
سنسمه على الخرطوم
جلدي اسين سند سونڊ يعني نڪ تي داغ ڏيندا
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
بيشڪ اسان انن کي آزمايو جيئن اسان باغ وارن کي آزمايو جيئن وقت انن قسم کيو ته صبح جو سويري يي ميوا پٽيندا
ولا يستثنون
۽ انن ان شاء الله نچي
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
پون باغ تي رات جو توهان جي رب جي طرفان آفت پوتي ۽ اوه ان وقت ننڊ ۾ هوا
فاصبحت كالصريم
پو باغ ڦري ٿيو مثل لاباري ڪيل پوک جي
فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين
او صبح جي وقت انن هڪ ٻئي کي سڏي چيو ته توهان صبح جي وقت پنهنجي پوک تي هلو جيڪر توهان کي ميوو پٽنو آهي
فانطلقوا وهم يتخافتون
اهي روانا ٿيا ۽ اهي پاڻ ۾ آهستي ڳالهائڻ لڳا
الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
त न दाख़िल थिए अॼु तव्हांजे बाग ते को मिसकीन
وغدوا على حرد قادرين
ऐं सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे इरादे सां क़ादिर थी रवाना थिया
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ
पोइ जॾहिं उन्हनि सड़ियल बाग ॾिठो त चवणु लॻा बेशक असीं यकीन रस्तो भुलजंदड़
आहियूं
بلک اسی محروم ایں
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
انن ما چنگے مانو چيو شامو تواں کي نہ چيو هو ته تواں الله جي واقعي فراد چون تھا ڪريو
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين
انن چيو اسان جو رب پاک آهي بيشڪ اسان ظالم هئاسين
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
اوه هڪ ٻئي کي سامو ٿي هڪ ٻئي تي ملامت ڪرڻ لڳا
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين
انن چيو هاي افسوس بيشڪ اسين الله جي حدن کان وڌندڙ هئاسين
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون
ان قريب اسان جو رب اسان کي ان کان بهتر باغ عطا ڪندو بيشڪ اسين پنهنجي رب ڏانهن موٽندڙ آهيون
كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون
अहिड़ी तरह अज़ाब आहे ऐं पर आख़िरत जो अज़ाब तमामु वॾो आहे काश इहे ॼाण हा
इन للمتقين عند ربهم جنات النعيم
बेशक परहेज़गारनि लाइ संदन रब वटि नेमतुनि वारा बाग आहिनि
أفنجعل المسلمين كالمجرمين
छा पोइ असीं मुसलमाननि खे मुजरमनि वांगुरु कंदासीं
ما لكم كيف تحكمون
توهان کي ڇا ٿيو آهي توهان ڪهڙي طرح فيصلو ڪريو ٿا
ام لكم كتاب فيه تدرسون
ڇا توهان وٽ ڪو ڪتاب آهي جو ان ۾ توهان پڙهو ٿا
ان لكم فيه لما تخيرون
سو بيشڪ توهان لاءِ ان ۾ اهو ئي آهي جيڪو توهان پسند ڪريو ٿا
ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون
يا توهان لاءِ اسان تي قيامت جي ڏينهن تائين کي پڪا قسم کيل آهن جو بيشڪ توهان لاءِ اهو آهي جيڪو توهان فيصلو ڪريو ٿا
سلهم ايهم بذلك زعيم
اي رسول ربي توهان انن کان پڇو ته انن مان ڪهڙو سندن ضامن آهي
ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين
يا انن وٽ ڪي شريڪ آهن اوه ڀلي پنهنجي شريڪن کي آڻين جيڪڏهن هي سچا آهن
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون
قیامت جي ڏينهن بي حد سختي هوندي ۽ انن کي سجدي ڏانهن سڏيو ويندو پوءِ کين سجدي توفيق نه ٿيندي
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون
سندن اکيون هيٺ هونديون انن کي واري ڍڪي ويندي ۽ بيشڪ انن کي دنيا ۾ سجدن ڏانهن سڏيو ويندو هو ۽ هي ان وقت صحيح سلامت به هوا
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
پوءِ توهان مون کي ڇڏيو ۽ انهن ماڻهن کي ڇڏيو جيڪي قرآن كريم کي نٿا مڃن آن انهن کي درجي بدرجي عذاب ڏانهن وٺي ويندس جو کين خبر نہ پوندي
واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
اي ها انن کي مولت ڏيا ٿو بيشڪ منهنجي رٿ پاڪ آهي ڇا توهان انن کان ڪو اجر طلب ڪريو ٿا پوءِ اهي چٽي ۾ زير بار آهن
ام عند عندهم الغيب فهم يكتبون
شا انن وٽ غيب آهي پو اهي ان کي لکن ٿا
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم
پوءِ توهان پنهنجي رب جي حڪم مطابق صبر ڪريو ۽ توهان يونس پيغمبر وانگر نه هجو جنهن وقت ان پڪاريو ۽ اهو پريشان حال هو
لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
جيڪڏهن ان کي رب جي طرفان نعمت نه پهچي ها ته ضرور ان کي ميدان تي اُڇلايو وڃي ها وہ مضموم ہوجے ہا
فجتباه ربه فجعله من الصالحين
پوءِ کي سندس رب برگزیدو ڪيو پوءِ ان کي صالحين مان ڪيو
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
ان قريب کافر तव्हांखे पंहिंजी बदनज़रुनि सां किराइण चाहिनि था जॾहिं उहे क़ुरान करीम ॿुधनि था ऐं चवनि था बेशक इहो अक़ुल खां परे आहे
वमा हुवा इल्ला ज़िक्रु लिल आलमीन
ऐं नाहे इहो मगर सभिनी जहाननि लाइ नसीहत